suður Birgir Ármannsson veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Nú er það svo að eins og hæstvirtum forsætisráðherra er kunnugt þá voru mjög miklar athugasemdir sem komu fram við þau áform sem voru boðuð í frumvarpinu sem lá fyrir í haustum stofnun atvinnuvegaráðuneytis og aftur verkefnatilflutning milli annarra ráðuneyta einkum yfir til umhverfisráðuneytisins sem átti að fá heitið umhverfis- og auðlindaráðuneyti og mér sýnist að allir þeim hnútar sem voru fyrir hendi þeim efnum séu enn óleystir og ég veit auðvitað ekki hvaða umræður eiga sér stað innan ríkisstjórnarflokkana þessi mál en út á við virðist ekki vera nein hreyfing í þessum efnum. Mér finnst enn nokkuð óljóst hvaða tímaplan, ef við getum orðað svo, ríkisstjórnin hefur í sambandi við það að hrinda þessum áformum sínum í framkvæmd. Þannig að ég leyfi mér nú að endurtaka spurninguna og geri kannski hana skýrari með því að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort að fyrir liggi í skýr tíma áætlun það hvernig eigi að hrinda í framkvæmd þeim áformum sem fyrir liggur að ríkisstjórnin hefur um stofnun þessara tilteknu ráðuneyta eða ráðuneyta með nýjum heitum, sameiningu og verkefnatilflutning eins og þarna lá fyrir í haust og hvort að búast megi við frumvörpum þessi efni á næstunni.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.